Areena.
Menestyssarja Susipalatsi eli Wolf Hall perustuu Hilary Bantelin palkittuun romaanitrilogiaan. Susipalatsi kertoo kuningas Henrik VIII hovista hänen neuvonantajansa Thomas Cromwellin näkökulmasta. Cromwell mahdollistaa hirmuhallitsijan oikut ja samalla myy sielunsa vallasta. Nyt kulttuuri-ykkösessä Englannin Tudoreiden 1500-luvun maailmasta ja Susipalatsista keskustelevat elokuva-asiantuntija ja kovan luokan Susipalatsi-fani Anna Möttölä.
Kyllä.
Tervetuloa. Sen lisäksi toimittaja ja elokuvakriitikko Leena Virtanen.
Moi moi.
Kulttuurihistorioitsija Anu Korhonen.
Hei.
Sekä historian dosentti ja tietokirjailija Pekka Valtonen.
Hei hei.
Tervetuloa kaikki. Susipalatsin fanit ovat saaneet pitkään odottaa toista kautta, peräti 9 vuotta. Viime viikon tiistaista lähtien se on ollut nähtävissä Yle Areenassa ja samaten ensimmäinen kausi. Olette nyt kaikki katsoneet tätä kakkoskautta. Onko se odotuksen arvoinen? Anna, lähdetään susta liikkeelle.
On, ehdottomasti. Ja se odotus on ollut tosi pitkä, niin kuin niiden kirjojenkin välillä. Ja mä oon silleen säästellen katsonut sitä, että onhan se, ei kukaan muu ei osaa tehdä historiallista draamaa tällä tavalla kuin britit, niin kliseistä se, kun se onkin.
Ja BBC tässä tapauksessa. Anu Korhonen.
No ehdottomasti olen kyllä Annan kanssa samaa mieltä. Oli odotuksen arvoista. Mä oon aivan erityisesti odottanut sitä tuosta syksystä alkaen, kun huomasin, että brittikaverit alkoivat siitä jo kovasti puhua. Mä olen itse tutkinut tätä aikakautta ja nämä henkilöhahmot, joista sarja puhuu, on myös tutkimuksen kautta tuttu ja on ollut todella hienoa nähdä, miten heidät on dramatisoitu ja millä tavalla he tulevat eläviksi olennuiksi.
Leena Virtanen.
No mä oon tässä seurueessa se, joka ei ole perehtynyt siihen historiapuoleen niin kuin oikeastaan ollenkaan, että mä oon ihan TV-katsojan roolissa. Mä en voi myöntää, että mä olisin odottanut kauheasti, kun on niin paljon kaikkea muutakin katsottavaa ja varsinkin brittitelevisiossa, mutta toki mä ilahdun siitä, että nyt taas, koska kyllä mä pidin siitä ykköskaudesta paljon.
Pekka Valtonen.
Kyllähän se on vaikuttava sarja ja itse huomaa välillä, että puitteet on niin viimeisen päälle, että huomaa tuijottavansa jotain seinäpaneeleita ja unohtaa parit tekstitykset sieltä alhaalta. Se on hieno.
No, kirjan nimi Susipalatsi viittaa lentävään lauseeseen ihminen on ihmiselle susi. Tarina sijoittuu 1500-luvun alkuun ja kertoo väkivaltaisen ja juopon sepän pojan Thomas Cromwellin noususta valtaan ja Henrik VIII tärkeimmäksi neuvonantajaksi. Kirjailija Hilary Mantel nostaa tavallisesti sivuosassa olevan hahmon keskiön ja antaa myös totutusta toisenlaisen kuvan kuninkaan neuvonantajasta Thomas Cromwellista. Ja tämä ei välttämättä välity suomalaiselle yleisölle. Kävin lapsena koulua Englannissa ja siellä perinteisesti opetettiin, että Cromwell oli pahis, sellainen gestapo-päällikkö. Mantelin kirjat sai suosiota osin varmaan siksikin, että Cromwellista tehtiin yllättäen tämmöinen humaani hahmo. Vähän niin kuin SS-päällikkö Heinrich Himmleristä tehtäisiin sympaattinen hahmo. Mikä teitä kiehtoo Thomas Cromwellin hahmossa? Pekka.
No, tuosta gestapomaininnasta tuli mieleen. Mulla on tässä kotihyllystä otettu Robert Hutchinsonin Cromwell-elämäkerta. Ja täällä ihan takakannessakin puhutaan, että Cromwell loi stalinistisen järjestelmän Englantiin. Ja ilmeisesti sekä gestapo että Stalinin järjestelmä sopii häneen. Kirjassa tosiaan annetaan hyvin selkeä kuva siitä, että hän oli pahis. Hän oli raaka, ei säälinyt ketään. Nostatti mielensä mukaan ihmisiä ylös tai pudotti mielensä mukaan alas. Mestautti ihmisiä aika tunnottomasti. Ja siinä mielessä toi sarja on vähän hämmentävä, kun siinä tehdään, tai katsojalle välittyy sellainen kuva, että tämä on sympaattinen, vaikka he tekeekin rajuja päätöksiä.
Anu.
Mä katson sitä vähän myös erilaisesta näkökulmasta, että hän tekee kaikkia noita asioita siinä sarjassakin. Et tietysti se, että hän on se näkökulmahenkilö, jonka kautta me katsotaan tapahtumia ja me saadaan tietää hänen mielenliikkeistään enemmän kuin mitä historiallisista lähteistä voi saada edes tietää, niin se vaikuttaa siihen, miten me katsotaan häntä. Mutta mä ehkä ihailen tosi paljon siinä hahmon rakentamisessa sitä, miten tämä kamalia asioita tekevä ihminen ja niin kuin moraalittomia käskyjä kyselemättä toteuttava ihminen näyttäytyy myös jonkinlaisena yksilönä. Sitä me ei kauheasti nähdä siellä historiallisessa kirjallisuudessakaan tai tutkimuksessakaan, jossa häntä usein leimataan. Ja se riittyy tietysti monenlaisiin asioihin, kaikkiin näihin mestauksiin, mutta varmasti myös uskonnollisiin kiistoihin ja luostareiden sulkemiseen. Mä ihailin häntä tässä sarjassa juuri siksi, että hän niin hienosti tuo sellaisen valtakamppailun esiin ja ehkä myös sitten jonkinlaisen sisäisen kamppailun, mitä siellä Henrikin hovissa ei ole voinut siellä pärjätäkseen ehkä kauheasti mihinkään teksteihin kirjoittaa, jotka sitten meille historioitsijoille sieltä välittyisivät. Mutta tavallaan historiallisen draaman juttu on just se, että ne ihmiset tulee monimutkaisemmiksi kuin ne näyttäytyy muuten olevan.
Ehdottomasti mä oon samaa mieltä ja se on ollutkohan kiinnostavaa. Mä oon nyt tässä viime aikoina kuunnellut Mäntelin, joka siis valitettavasti hän menehtyi tuossa pari vuotta sitten. Eli lisää ei ole luvassa mitään. Hän on upea kirjailija, mutta hänen niin kuin paljon haastattelujaan, missä kysyttiin just tästä, että mikä niin kuin Cromwellissa vetosi ja näin, ja miksi hän halusi tehdä hänestä, niin kuin, tai oliko Cromwell hänen mielestään pahis tai tyranni. Ja hän sanoi, että hänen tehtävänsä ei ole, että ei hän ole niin kuin tässä joko niin kuin ikään kuin synnin päästäjänä tai sitten leimaajana mistään hänen hahmoistaan, että hänen ideanaan on katsoa nimenomaan niin kuin inhimillisesti tätä. Siinä on tietenkin tämä vaara tästä niin kuin tietynlaisesta, ainakin että se antaa mahdollisuuden tulkinnalle, että tässä on niin kuin tosi tämmöinen niin kuin, ehkä jollain lailla siloteltu kuva. Ja niin ehkä voi sanoa tuolta Mäntelä, ja nyt mun täytyy tässä historiallinen tutkijoiden edessä myöntää, että mä en ole ihan tästä niin kuin historiallisesta täysin tarkkaan varma, mutta Mäntelä esimerkiksi puhui paljon monessa siitä, että tavallaan se meidän totta kai niin kuin historiankin tutkimuksen ja kirjot, varsinkin populaarihistorian kuva Cromwellista on ollut niin kuin tiettynä aikana tietystä syistä just esimerkiksi niin kuin Annukin viittasi, niin aika vääristynyt tai niin kuin oman peilin kautta katsottu, että muun muassa tässähän oli semmoinen, jos populaarihistoria ajattelee, niin hyvin kiinnostava pari tehtiin tässä sarjassa just toisin, että yleensähän se on se Thomas More, joka mä oon totuttu näkemään siinä sankarina.
Ja pyhimyksenä.
Pyhimyksenä, osin ehkä jopa siitä asti, että siis heistä molemmistahan tämä Hans Holbeinin muotokuvat ja se Thomas More näyttää oikein mukavalta ja komealta ja se Cromwellhän näyttää siis todella tylyltä ja rumalta.
Se on sellainen tärkeilevä tullin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten taas se, että ja tätähän on siis niin kuin myöhemmin erilaisissa populaarihistorian niin kuin esityksissä sitten vahvistettu tätä Thomas Moren sankaruutta ja erityisesti ehkä tämä Kunnianmies-elokuva, joka sitten 66 tuli ja näin. Niin sitten se, että taas tässä sarjassahan Thomas More on yhtä lailla, hän on myös, niin kuin, että joo okei, hän niin kuin viimeiseen asti vastusti kuningasta, tai siis uskalsi vastustaa ja puolusti katolista uskoa, mutta hän sitten poltti niitä protestantteja. Ja että tässä näyttää niin kuin se, että tässä ei kukaan ole. Tässä ei ole mustavalkoisia sellaisia hahmoja, ja se on tässä ehkä juuri se niin kuin upea asia.
Semmoinen pieni lisäys vielä, että toi on hyvä pointti, koska yleensä tämmöiset ihmiset, jotka ikään kuin häviää, tai, niin heidän mainensa rakennetaan jälkeenpäin niiden voittajien toimesta. Mm. Ja me ei välttämättä tiedetä sitten, minkälainen Cromwell oikeasti oli. Ja toisaalta sitten ei kannata meidän arvojamme projisoida sinne menneisyyteen, kun jos ajatellaan Thomas Howardia, Norfolkin herttua, Henrik 8 itseään. He olivat kaikki julmureita. Kyllä. Ei siellä yhtään sellaista hyvistä oikeastaan löydy.
Ja Cromwellilla oli paljon vihamiehiä ja voittajat kirjoittavat historian. Mark Rylance hän näyttelee Thomas Cromwellia ja Mark Rylance sai Oscarin muun muassa Spielbergin Vakojen silta-elokuvasta. Ja on erittäin taitava Shakespeare-näyttelijä. Leena, kuinka paljon tämä sarjan suosio ja voima nojautuu siihen, että miten Mark Rylance esittää tätä hahmoa?
No varmaan just sillä tavalla, että kun kuuntelee näitä äskeisiä, niin hän on niin kuin sympaattinen hahmo myös, tai semmoinen kuin silloin se surumielinen katse koko ajan, joka ei hämmästyttävää kyllä näytä yhtään mun mielestä puuduttavalta, vaikka silloin se ihan sama ilme oikeastaan koko ajan, että sitten se vaan välillä suuttuu. Tässä kakkoskaudella vähän useamminkin saa semmoisia niin kuin raivareita, että se on semmoinen niin kuin arvaamaton. Mutta mun mielestä siinä nimenomaan ruumillistuu kauhean hyvin se ajatus siitä, että että se ei ole hyvä eikä paha. Mä oon koko ajan itse katsonut sitä sillä tavalla, että se on semmoinen niin kuin virkamiehen perikuva. Että se on se, mitä kautta sitä voi heijastaa niin kuin nykyajan kautta. Että, ja sitten tässä kakkoskauden varsinkin mun mielestä korostuu se, että se minimoi niitä julmuuksia, joita hänen niin kuin tavallaan annetaan hänen tavallaan junailtavakseen. Että se on se, niin kuin se hahmo, jota siinä luodaan, mutta se, että onko se historiallinen, niin sitä ei tietenkään minä varsinkaan osaa sanoa, mutta kyllä se tietysti on just tämä, että kun se aikakaus kerran on oikeasti ollut sitä, että kaikki on ollut julmia, ei siellä ollut hyviksiä. Ei se ole, ei ollut mikään Hollywood eikä mikään sen tyyppinen, ei se dramaturgia ei vaan
mä vielä palaan tuohon julmuuteen jossain vaiheessa, Anna.
Niin ehkä tuossa on myös se, mitä just Anu sanoi, että mikä on sekä näiden TV-sarjojen, ehkä se ei tule niissä TV-sarjoissa ihan niin voimallisesti esiin mun niissä kirjoissa, jotenkin, että nimenomaan hän on se näkökulmahahmo ihan sitten ekasta lauseesta alkaen. Että hän on se, jonka kautta katsotaan, joten mä ajattelen sen myös sillä tavalla, että tavallaan se just mun mielestä samalla lailla tässä niin kuin ikään kuin annetaan semmoinen kuva tai on fiilis, että hän on vähän niin kuin, että hän on hyviksiä, mutta oikeastaan se on se, että hän haluaa itsellensä sanoa, että hän yrittää parhaansa. Ja me sen takia, niin kuin, että kaikki nämä hahmot ja kaikki tapahtumat, me nähdään sen Cromwellin ja hänen oman järkeilynsä ja että eihän hän välttämättä ole rehellinen itsellensä siinä tai niille lähimmilleen, mutta totta kai hänellä on myös tässä ja tässä hän on tällaisia, niin kuin, että hän erityisenä naisia, hovin naisia niin kuin suojelee, mikä ehkä tekee, tai ainakin, no itse asiassa ei suojele montaakaan, mutta Anbuleihän sinne menee ja kaikki muut, mutta siis, että hänellä on näitä. Ja sitten ehkä just se, että vielä kun tässä puhuttiin, että se mikä ehkä on turhattavaa saattaa, mutta se on ehkä mulle niin kuin itse historiaa opiskelleena ja historiallista elokuvaa tutkineena, niin se mikä tämän on ehkä niin kuin yksi huikeimmista asioista, mikä tässä on onnistuttu tekemään ja myös niissä kirjoissa tietenkin on se, että ja Mäntel on usein puhunut siitä, että hän koko ajan yrittää tehdä niin, että nämä ihmiset eivät ole moderneja ihmisiä. He eivät ole kuin me. He eivät ajattele kuin me. Heillä ei ole samaa moraalia, heillä ei ole samoja ikään kuin tunteita. Joo, he voi tuntea himoa ja rakkautta ja näin, mutta esimerkiksi romanttista rakkautta ei sillä tavalla. Ja se on saatu tässä niin kuin upealla tavalla. Et kun se on niin usein, se ainakin, mä en tiedä miten muut, mua aina turhauttaa ihan hirveästi se, jos historiat elokuvat ja sitten ohjaaja sanoo, että joo, mutta lopultahan he olivat ihan kuin me. Ei ollut, ja se on tässä saatu. Ja se on ehkä se niin kuin upea juttu.
Hyvä pointti.
Hyvä, kun mainitsit naiset, niitä näkyy tässä sarjassa hyvin paljon. Ja sitten tällä Thomas Cromwellilla tuntuu olevan aika hyvä kyky saada naiset uskoutumaan hänelle. Ja sitten Hilary Mantel oli vielä tutkinut Thomas Cromwellin elämää ja näitä kirjeitä, mitä hän sai. Ja, eli tämä niin kuin on historiallisesti ilmeisesti hyvinkin paikkansa pitävä. Leena.
Joo, itse asiassa samaa olin just sanomassa, että luin tämän. Suvi Ahola haastatteli Hilary Mantelia vielä korona-aikana jollain etäyhteydellä, niin siinä tuli puhetta just tästä, että silloin ihan lähteet, nämä kirjelähteet kertoo just siitä, että nämä naiset uskoutuivat hänelle, ja sehän toistuu tässä varsinkin kakkoskaudella, mutta ehkä enemmän sitten vielä kuin ykkösellä.
Se on varmasti erittäin ymmärrettävää. Kuka uskoutuisi Henri VIII:lle? Että tarvitaan joku semmoinen välittäjähahmo siihen, jonka tietysti siihen aikaan muutenkin kuningasta lähestyttiin näiden erilaisten lähellä olevien hahmojen kautta, mutta Cromwell tosi vaikutusvaltaisena oli hyvässä asemassa siihen. Ja ehkä hän käytti sitä myös vähän hyväkseen, koska hän pystyi niinku pelaamaan sit suhteessa Henrikiin sitä lähestyttävyyttään näiden naisten suhteen.
Niin tässä toisen kauden toisessa jaksossa siinä Maria Tudor uskoutuu Cromwellille, että hän haluaisi lapsen, oman lapsen. Ja siis sittenhän historiassa kävi niin, että kun Mariassa tuli sitten 50-luvulla Edwardin jälkeen kuningatar, niin hän yritti sitkeästi lasta Philip II:n kanssa. Ei onnistunut, oli monta kertaa valeraskaana niin, että diplomaatit jo vitsailivat, että hän on jo 11 kuulla.
Ja vielä Espanjan Filip.
Niin.
Kyllä. Mennään nyt siihen julmuuteen. Eli miten historioitsijat näkevät Henrik VIII:n nykyaikana? Oliko hän täysin semmoinen narsistinen psykopaatti? Ei ollenkaan ladattu kysymys tämä.
No monet historioitsijat puhuu siitä, että varsinkin vanheneva Henrik, joka teki hirveitä asioita, saattoi hyvinkin kärsiä voimakkaista kivuista. Hänellä oli erilaisia sairauksia ja tuossa sarjassakin tuodaan hyvin esiin se hänen jalkansa, joka oli hyvin, hyvin hankalasti hoidettavissa.
Nyt siinä on avohaava.
Avohaava, jota oli pakko pitää auki, jotta sitä saatais hoidettua. Et hän käveli huonosti. Hänellä saattoi olla syfiliksen vaikutuksia aivoihin. Me emme tietenkään tiedä tämmöisiä varmasti, mutta että monet historioitsijat näiden kautta sitä hänen arvaamattomuuttaan ja semmoista aggressiivisuuttaan selittää. Mutta sitten jos katsotaan sitä nuorta Henrikkiä, silloin Katariina aragonialaisen aikaa ja vielä Anne Bolininkin aikaa tai kuningatar Annan aikaan, niin monet tutkijat puhuvat siitä, miten Henrik on humanisti, hän tuo oppineita sinne hoviinsa, hän on runoilija ja hän on musiikista hyvin kiinnostunut. He kirjoittavat Annan kanssa toisilleen runoja ja lauluja. Hän on hyvin sillain niin kuin kulttuurelli ja monissa kertomuksissa aika miellyttävä hahmo siinä nuoremmassa vaiheessaan. Et mä ajattelisin, että historian tutkimuksessa alkaa olla aika voimakas konsensus siitä, että meidän ei pitäisi katsoa häntä hirviönä muuta kuin sitä kautta, että ne teot johtuvat ne sitten mistä tahansa valtakamppailuista tai hänen omasta huonosta terveydestään, niin ne tekevät hänestä sitten loppujen lopuksi hirviön. Mutta ehkä mä en kutsuisi häntä kuitenkaan psykopaatiksi, vaan ajattelisin, että nämä on ymmärrettävissä muidenkin tilanteiden ja niin kuin hänen oman ruumiinsa kautta ne pahimmat.
Vähän muistuttaa keisari Neroa itse asiassa. Hänkin oli kuulemma oikein mukava tyyppi nuorena, mutta sitten jotain meni pieleen.
Niin ainakin se on kans historioitsijan konsensus, että Henrikin aikana kuninkaan vallan ja parlamentin suhteet rakentui aika pitkälti semmoiseksi, kun ne sitten myöhemmin tuli olemaan. Elisabeth vielä vakiinnutti niitä lisää. Ja kun ottaa huomioon, että hän oli vasta toinen Tudor-hallitsija ja Tudorit oli tämmöinen Lancaster-suvun ei niin mahtihaara, niin vielä Henrikin aikanakin oli tarve vakiinnuttaa Tudorien valta. Ja tämmöinen ikään kuin maine samantasoisten aatelisten keskuudessa, että siinä on semmoista niin kuin sekä oman kuningashuoneen rakentamista, että sitten myöskin tämän Englannin käytännön hallitsemisen rakentamista.
Ja sitten heillä oli vissiin vielä se liima, että Walesista kotoisin, joo, eikä suinkaan englantilaisia.
Kyllä joo, ja että siinä mielessä Henrik rakensi sen systeemin, joka me sitten tavallaan tunnetaan jonkun Elisabetin aikana. Ikään kuin klassisena parlamentin ja hallitsijan suhteena.
Ja sehän tässä aika hienosti muun muassa, se Damian Lewishan on myös aivan huikea tässä, ja niin kuin Henrikkejä hän on riittänyt aika monta.
Ei ole liian sympaattinen.
Ei ole, siis hän, ehkä muista nimenomaan hän on upea siinä, että hänessä tunnistaa tämän nuoremman renessanssiruhtinaan, ja sitten tämän tämmöisen niin kuin sympaattisen, ja sitten se, että miten hän niin kuin ne silmät, jotenkin ne kylmät silmät ja miten hän niin lähtee ja koko se ruumillisuus, mitä hänen on saatu toppauksilla, mutta myös niin hänen tietysti näyttelijän taidoillaan, että miten hän niin hallitsee huonetta ja tosiaan tämä äkkipikaisuus, niin se, että jotenkin se, tämä niin näkyy hyvin, hyvin, mitä sanot, että just se, että Henrik jollain lailla kuitenkin tuntee, hän on niin kuin ikään kuin, hän on julistanut itsensä nyt kirkon pääksi, hän voi tehdä mitä tahansa ja silti se välillä tuntuu, niin kuin, että se valta istuu jotenkin,
totta kai kun on tämä,
niin ennen kaikkea tietenkin, koska ei ole tätä poikaa. Että, mutta just nämä, että mä katson just sitä, onko se kolmatta osaa vai mitä tästä toista kaudesta, missä niin kuin, tulee tätä kapinaa ympäri maata ja hän on, niin kuin, että miten voi nämä niin kuin hänelle, joiden eteen hän on tehnyt niin paljon, että se ei olekaan kuitenkaan, vaikka hän on Jumalan valitsema, niin kuin hän Jane Seymourille selittää yhdessä osassa, mutta silti mikään ei ole varmaa, erityisesti niin pitkään kuin ei ole sitä poikaa.
Niin mä tässä mietin tätä pojan saamista, että meidän on ehkä tästä näkökulmasta välillä jopa vaikea ymmärtää, kuinka valtava katastrofi se on, jos jälkeläiset hallitsijalla olivat vain tyttöjä. Että näitähän muutamissa eurooppalaisissa hallitsijasuvuissa oli tällaisia tilanteita ja se oli Englannissa aivan valtavan julkisen polemiikin aihe, että voiko nainen hallita sitten, kun niitä naishallitsijoita alkoi tulla. Että koko tämä Henrikin aika, niin ehkä se on ymmärrettävä se koko myytti sitä kautta, että niin kauan kun ei ole poikaa, niin mikä tahansa on sallittua. Että se vaan pitää jollakin tavalla saada aikaan.
Ja ironistahan tässä on se, että hänellä oli poika,
kyllä,
joka niin oli syntynyt avioliiton ulkopuolella. Mutta kuningas kuitenkin oli julkisesti tunnustanut, että tämmöinen kaveri on olemassa. Siis pojan äiti oli Katariina aragonialaisen hovineito, mutta Henrikillä taisi olla muutenkin vähän semmoinen tapa, että hovineidoista löytyy seuraava tyttöystävä. Ja tästä pojasta kasvoi Richmondin herttua Henry Fitzroy. Ja tämä Fitzroy tarkoittaa kuninkaan poikaa. Mutta siis luulisi, että olisi kuitenkin ollut helpompaa tehdä pojasta laillinen perillinen kuin riitautua katolisen kirkon ja paavin kanssa.
Mä luulen, että kyse oli taas siitä, että koska ei ollut laillista Tudoria poikapuolista, niin se uskottavuus olisi kärsinyt. Ja jos Tudorin istuin oli vielä epävarma, niin se olisi tullut vielä epävarmemmaksi.
Aivan. Niin, tosiaan siis kaikki lähtee liikkeelle siitä, että Henri VIII haluaa miespuolisen periän ja mitätöidä avioliittonsa ensimmäisen vaimonsa Espanjan Katariina aragonialaisen kanssa. Heillä oli kyllä lapsia, mutta kaikki poikalapset olivat kuolleet pieninä ja kuudesta lapsesta ainoastaan yksi, prinsessa Maria, säilyi sitten elossa. Ja tämä on aika, jolloin yksikään nainen ei ollut vielä noussut Englannin valtaistuimelle. Pekka, sä oot kirjoittanut historian naiskuningattarista, niin kuinka poikkeuksellista se oikeasti oli tuohon aikaan, että nainen oli maansa kuningatar?
Ei se täysin poikkeuksellista ollut, että Espanjassa tai siis Kastiliassahan oli, Isabella oli varsin valtaisa tai vallakas, ja myöskin Pohjolassa oli jo Margareetta 1300-luvun loppupuolella naishallitsijana.
Ja hyvin vahva.
Joo, sanottiin housuttomaksi kuninkaaksi. Se ei ollut poikkeuksellista Euroopassa, mutta joissain tapauksissa se oli mahdoton. Esimerkiksi Ranskassa oli salininen laki, joka suoraan kielsi, että nainen ei voi tulla hallitsijaksi. Englannissa tämmöistä ei ollut, mutta niin kuin sanoit, sellaista presidenttiä ei vielä ollut, että nainen olisi hallinnut. Näitä keskiajan Matildoja ja muita, niin nehän eivät hallinneet koko myöhempää Englantia, vaan olivat tämmöisiä alueellisia kuningattaria.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Tudor-hallitsijasuvun dramaattisesta historiasta ja Yle Areenan Susipalatsi-sarjasta. Täältä studiosta löytyy Anna Möttölä, elokuvakriitikko Leena Virtanen, kulttuurihistorioitsija Anu Korhonen sekä historian dosentti Pekka Valtonen. Kirjailija Mantelia on kehuttu Susipalatsinsa historiallisesta tarkkuudesta ja sitä sanovat myös TV-sarjan tekijätkin vaalineensa tarkkaan. He päättivät kuitenkin, että ensimmäisestä kaudesta poiketen sarjassa pitää huolehtia representaatiosta, eli edustettuna olisi erirotuisia ihmisiä. Englannissa siitä nousi pieni älämölö tästä siis sarjan värisokeasta roolituksesta. Se tiedetään, että Henri VIII:n hovissa oli tosiaan musta trumpetinsoittaja nimeltään John Blanke. Mutta närää historiallista tarkkuutta vaalivien keskuudessa herätti muun muassa, että kuninkaan kolmannen vaimon Jane Seymourin siskopuoli ja äiti ovat sarjassa mustia ja että kuninkaan neuvoston yksi jäsen on musta. Lisäksi Telegraph-lehden kolumnisti Petronella Wyatt sanoi täysin absurdiksi sitä, että hänen esisänsä, Englannin Espanjan suurlähettiläs Wyatt, niin että häntä esittää Susipalatsissa syntyjään egyptiläinen näyttelijä. No niin, elokuvakriitikoilta sitten kysytään kysymys, mitä ajatuksia tämä herättää?
No en mä tiedä, siis mä aina ihailun sitä, että britithän on niin kuin edellä aikaansa siinä, että ne roolittaa nimenomaan hyvin niin kuin ennakkoluulottomasti, jos nyt näin voisi sanoa, niin kuin ihan kaiken maailman Midsommerin murhista alkaen, niin siellä pikkukylässä on niin kuin hyvinkin moninaista. Niin tietysti se on ihan loogista, että sit se yltää sinne historiaankin, että mun mielestä se on semmoista niin kuin ehkä tämä on tämmöinen ylimenovaihe kanssa, että ne on valmiita kokeilemaan kaikkea. Mutta
eikö tämä jollain lailla ristiriidassa sen historiallisen tarkkuuden kanssa, mitä tässä
niin, no,
kehutaan?
On ja ei. En mä tiedä. Siis se on just se, että kuinka paljon me kiinnitetään siihen ihoväriin, näyttelijän ihoväriin huomiota, että eihän ne nyt muutenkaan niinku samannäköisiä kuin esikuvansa. Että, Mutta ennen kaikkea mun mielestä se, että britit tekee tämmöistä, niin mun mielestä se oleellinen juttu on se, että se panee meidät pohtimaan sitä.
Mm. Niin tässä on no, ensinnäkin se, että totta kai tällaisesta saadaan aikaan kohu, ja se kohu ehkä saadaan aikaan siitä, että huomioidaan tätä, että joku nyt sitten siitä valittaa. Ja toki siinä on semmoinen ikään kuin, voi ajatella, että onko se ristiriita. Sehän, että korostetaan sitä historiallista tarkkuutta, varsinkin elokuvassa ja TV-sarjassa, on osa. Se on niin hyvin pitkä perinne, että nimenomaan tehdään näin, ja se lisää sitä niin kuin meidän odotusta siihen nautintoon ja sitä spektaakkeja, että katsokaa mikä niinku vaiva me ollaan nähty tässä puvustuksessa ja lokaatioissa ja ihmisissä. Mutta totta kai tämäkin perustuu siis romaaniin ja se on hyvin vahvasti ilmaistaan koko ajan, että tämä perustuu romaaniin eli tarinaan ja että Thomas Cromwellista ei tavallaan ihan hirveästi kuitenkaan tiedetä sen virallisen ehkä niinku ulkopuolella, että totta kai tämä on niinku fiktiota, joten tietenkin se on voidaan niin kuin roolittaa ihan millä tahansa tavalla. Ja totta kai tässä on myös semmoinen, että tätä tällaista niin kuin historian vähän niin kuin uudelleen luentaa tai roolittamista on nyt tässä populaarihistorian puolella. Tietysti Bridgerton oli ihan valtava menestys, joka on tosi erilainen sarja kuin tämä, mutta tavallaan...
Mutta se on täyttä
fiktiota. Niin, että haetaan niin kuin sitä, että miten voisi olla. Ja sitten ehkä niin kuin myös... Jotenkin ehkä se, että kuten niin kuin Mäntelkin niin kuin aina siinä miettii, että se jotenkin, että se tämmöinen historian populaarikirjoittaminen on niin kuin kohtaamista sen menneisyyden kanssa. Et me ei koskaan tavoiteta sitä niin kuin aitoa menneisyyttä, vaan se kertoo jotain meidän ajasta ja meidän kysymyksistä, mitä me halutaan kysyä siltä menneisyydeltä tai miten me nähdään ne. Sehän on todella hyvin, tulee aina estänyt Tudoreissa, koska siis Tudorit on ehdottomasti Englannin siis elokuvatuimpia ja populaari muutenkin kerrotuimpia kuninkaallisia. Eli se on aina tavallaan se sama tarina, mutta kuitenkaanhan se ei ole, vaan nimenomaan me aina viedään niitä meidän ajan kysymyksiä ja halutaan kohdata siellä ne. Niin ehkä tämäkin on osa niin kuin sitä, että viedään tavallaan ei niin kuin anakronisesti sinänsä, vaan niin kuin kysytään jotain ja niin kuin halutaan jotain käydä sellaista keskustelua. Tudorhan on sellaista niin kuin peili erityisesti englantilaisille.
Mun mielestä tämä kysymisen aspekti on tässä tosi tärkeä ja se kysyminen voi herättää meissä myös sitten uudelleen tulkintoja siitä historiasta myöskin, jos me lähdetään oikeasti katsomaan, että minkälaisia, mitä tietoja meillä sitten on ihmisten ihon väristä tuohon aikaan. Ja esimerkiksi Katarina Aragonialaisen hoviväessä, jotka sieltä Espanjasta tuli, oli paljonkin muita kuin valkoisia ihmisiä, eli siellä hovissa on ollut sellaisia muitakin kuin tämä ihana tunnettu trumpetistihahmo. Me tiedetään myös, että siellä on ollut palvelusväkeä muutenkin, jotka ovat ihonväriltään muuta kuin valkoisia. Et ehkä tällainen roolitus myös herättää sen kysymyksen, että ei se historiakaan ollut kokonaan valkoinen, vaan meidän pitäisi ehkä avata silmät sille, että niitä muunvärisiä ihmisiä tai tummaihoisia ihmisiä on ollut silloin myös jo Englannissa.
Niin, mä oon aivan varma siitä, että tummaihoisia Afrikasta ja ehkä Lähi-idästäkin oli Euroopan hoveissa, niitä Keski-Euroopassa ja Iberian kuningaskunnissa, niitä oli jo varhaisessa vaiheessa. Ja koska Englannilla oli 1300-luvun lopulta asti erittäin hyvät suhteet Portugalin kanssa, niin otaksuisin, että Portugalin kautta on siilautunut myös afrikkalaisia orjina, varmaan myytynä, mutta sitten en tiedä, mikä heidän statuksensa sitten Englannissa oli. Mutta eihän tällaiset vähäväkiset koskaan jää historian kirjoihin. Että siinä mielessä heitä on voinut olla, mutta me emme voi saada siitä mistään todisteita. Mm.
Siis historioitsija Miranda Kaufmanin mukaan Englannissa oli 360 syntyjään afrikkalaista vuosina 1540-1610, mutta onko tämä vähän alakanttiin tämä Kaufmanin arvio?
Mä luulen, että se voi olla kohtuu hyvin paikalleen osuva. Semmoinen tutkija kuin Imtiaz Habib on myös laskenut erilaisista aineistoista, niin arkistoaineistoista kuin kirjeistä ja kaikenlaisista hautaustiedoista ja muista ihmisiä, joista jollakin tavalla voisi ajatella, että he ovat olleet tummaihoisia ja päätyy jonnekin 450 tienoille, että se ei ole kovin kaukana tästä Kaufmanin arviosta. Nyt tietysti just niin kuin Pekka sanoi, niin suurin osa tavallisista ihmisistä ei ole jättänyt yhtään mitään jälkeä tuon ajan lähteisiin, että heitä on varmasti ollut tosi paljon enemmän. Mutta se, että sieltä löytyy sieltä lähteistäkin se 400 ihmistä, niin se on jo aika iso määrä.
Hmm. No, otetaan tähän takaisin tämä journalisti Petronella Wyatt. Hän kirjoitti Telegraphissa näin, että mustien tai ruskeiden kuvaaminen aristokraatteina on kääntäen rasistista, koska se antaa ymmärtää, että Tudoreiden Englannissa olivat ylempien yhteiskuntaluokkien ovet auki niille, joiden elämä oli todellisuudessa kurjaa ja sorrettua. Mitäs tämä?
No, musta tuossa on sitten just vähän liikaa kierrettä, että en mä oikein muuta osaa siihen sanoa, että kyllä se nyt kaikkea, sen voi kääntää noinkin päin, mutta mitä mä nyt sanoisin, tai tässä oli hyviä puheenvuoroja teillä muilla just tästäkin, että ja mä en niin kuin näe mitään ongelmaa siinä. Että.
Ja jotenkin tästä myös on ollut paljon viime vuosina tätä 10 vuoden ajan brittilehdistössä ja näyttelenpä, että kun historiallinen draama ja historiallinen viihde televisiossa, elokuvassa ja teatterissa on niin valtava osa brittiläistä kulttuuria ja viihdeteollisuutta, niin se, että sitten se nähdään aina vain valkoisena tai ikään kuin, että vaikka tiedettäisikin, että nämä kaikki hahmot on valkoisena ja ne rooltetaan valkoisena, niin se sulkee ovet. Että, okay, jos, että ehkä tuli tässä mieleen tästä ovien sulkemista historiassa, mitä me emme oikeastaan tiedä välttämättä, mutta että ainakin tässä nykyajassa, kun kuitenkin on kyse myös siis ihmisistä, jotka näyttelee ja on opiskellut ja joilla on kykyjä ja taitoja, ja jos niin kuin tosi iso osa heidän niin kuin omalla kielellään tehtävää viihdettä on vaikka historiallista, ja sitten se on ainoastaan valkoisilla roolitettu, ja tämä koskee jotenkin muitakin lajityyppejä, niin silloinhan se sulkee heiltä näyttelijöiltä oven. Että se on ollut se iso syy myös, miksi on ruvettu tekemään tätä niin kuin, että se on niin kuin tasa-arvoista työelämää.
Nimenomaan. Niin joo, ja mä kans korostaisin tuota samaa, että et jos se olisi niin, että ne olisi kaikki valkoisia ne näyttelijät, niin vaikka tässä Susipalatsissa, niin kyllä se mulla ainakin niin kuin särähtäisi paljon enemmän, että kyllä siinä ei just ihan tämän takia, että näyttelijöille pitää saada töitä.
Mun mielestä erityisen ironista on se Petronella Wyattin oman esi-isänsä Thomas Wyattin näyttelijän paheksunta, kun sehän on ihan samannäköinen kuin Thomas Wyatt oikeasti oli.
Niin ja jos tämän ylemmän luokan ovet oli niin kuin väärällä tavalla auki, niin on myöskin, että kyllä ne oli auki. Että jos aatelistolla oli tummaihoisia palvelijoita, otaksuisin sekä miehiä että naisia, niin kyllä siellä syntyi sekä rotuisia lehtolapsia, ihan varmasti. Aatelin ja palvelusväen kesken.
Joo, tuntuu kuitenkin vähän ristiriitaiselta semmoinen juttu tässä Susipalatsissa, että samalla pääosan esittäjiä on digitaalisesti vanhennettu ensimmäisen kauden klipeissä, jota on sitten upotettu siihen toiseen kauteen. Ja sitä on perusteltu sillä, että yleisöä häiritsisi, jos ne näkisi, kuinka paljon nämä näyttelijät on vanhentuneet 9 vuoden aikana. Eli siis sanonko, että ikärasismi siis sallitaan tässä omassa?
Onko siinä todella käynyt tällä tavalla? Kun mä taas itse ajattelin sitä koko ajan, kun mä katsoin sitä kakkosta, niin että musta ne on ihana, kun nämä kaksi miestä on niin kuin vanhentunut sen 10 vuotta. Että en mä niin kuin ajatellut, että niillä olisi tehty mitään. Niin kuin,
niin jotain ehkä on, vaikka kyse näkyisi nuorosissa, että en mä ajattele, että siinä on taas ehkä enemmän kyse niin kuin yhden hahmon kerronnan sujuvuudesta, että ei tule tavallaan sen hahmon sisällä semmoista tiettyä katkosta, vaan nämä muuthan on sitten niin kuin ihan uusia hahmoja, kun he tulevat siihen näyttämölle, että ei niin kuin yhtäkkiä jotenkin ole vaihdettu jotain, mutta jotenkin tämä ylipäänsä on musta, siis sanon, niin kuin, että uskollisuuskysymykset ja oikeus, ne on tietysti hirveän kiehtovia ja sillä on väliä ehdottomasti, että mitä viihteessä niin kuin kerrotaan faktuaalisesti ja näin, mutta ne ei ehkä ole se historiallisen elokuva- ja TV-sarjan se kiinnostavin juttu. Tai se, että jos siinä, just esimerkiksi niin kuin tässä, että jos on tehty poikkeuksellinen ratkaisu, onpa se sitten esimerkiksi se, että tämä Maria Tudor just, tai mikä se oli, että se Katarina Aragonelainen siis pyytää Thomas Cromwellia suojelemaan tämä tytärtänsä, mistä ei ole siis nähtävästi mitään historiallista faktaa. Toki emme tiedä siis, etteikö niin olisi ollut. Tai että tämä niin kuin värisokea castaus, niin ehkä se kiinnostui niin kuin se, että tämä on jotenkin väärin tai ei, niin on se, että miksi näin on tehty. Mihin se kertoo tavallaan just tästä ajasta, että on haluttu tehdä näin, tai mikä sinne, mitä se tuo siihen Thomas Cromwellin hahmoon, että hän tällä tavalla suojelee tätä nuorta tyttöä, niin ne on ehkä niin kuin ne kiinnostavammat jutut, että ainahan, että siis olisi aika hassua, kun vähän seurasi sitä, että siis tästä Gladiator 2-elokuvastakin saatiin aikaan aika moden, niin kuin, että onko tämä nyt aidosti tehty, kun se sen niin kuin viihteellisempää ei voi olla. Mutta totta kai mä aina sitten sen verran päädyin vetää takaisin, että tietenkin ikään kuin historiaopiskelijakin että onhan sillä tietenkin väliä, että mitä sanotaan, mutta ehkä se niin kuin, ja kysymykset on silti ehkä se kiinnostavampi asia.
No nämä ihon väriasiat on semmoinen, mikä selvästi nyt häiritsi tuolla Englannissa joitain ihmisiä. Nyt kun on kaksi historioitsijaa paikalla ja kun sä otit ton Gladiatorin kakkosenkin tuossa esille, niin kysynpä nyt teiltä, että oliko sarjassa mitään, mikä historioitsijan silmään pisti huomattavasti, että tökkii jollain tavalla?
No mua ei kauheasti tökkinyt, mutta luin sitten englantilaisesta lehdestä, että palatsin pihalle oli ajettu kärryillä, joissa oli kumipyörät. En ollut niin tarkkasilmäinen, että olisin sen itse havainnut, että tämmöisiä pieniä juttuja siellä tietysti voi olla. Mutta onhan se ihan hirveän vaikuttavaa työtä. Nyt mä itse kiinnitin erityisesti huomiota niin kuin materiaaliseen kulttuuriin, siihen, että minkälaisia esineitä tai huonekaluja tai seinävaatteita tai tiloja siinä näkyi.
Ja ne puvut.
Ja puvut tietysti on aivan mielettömän hienosti tehty. Ja, että siellä on ollut valtava liuta historia-asiantuntijoita taidehistoriasta ja pukujen historiasta ja materiaalisen kulttuurin historiasta miettimässä ja tekemässä näitä yhdessä muun porukan kanssa. Ja se kyllä näkyy, että siinä on oikeasti panostettu ihan valtavasti näihin asioihin. Sitten kun näkee kirjahyllyjä, jotka ovat täynnä kirjoja, jotka on sen näköisiä, kun ne on oikeasti ollut 1500-luvulla tai katsoo jotakin pöytää, josta voit katsoa, että okei, tässä on katsottu näitä ja näitä taideteoksia, kun on koottu tähän näitä tavaroita, niin on se semmoista aika hienoa bongailua, josta katsoja voi nauttia.
Joo, en huomannut minäkään semmoista, että olisi jäänyt vaivaamaan joku asia, että sitten tietysti sitä voi kysyä, että missä määrin se rahvaan läsnäolo pitäisi näkyä, että hän nyt liikkuu aika paljon hovin tasolla, mikä tietysti on sen Mänttelin kirjankin keskeinen idea, mutta että sitten kun tulee niitä kapinoita ja uskonnollisia kiistoja, niin kyllä siinä rahvallakin oli roolinsa. Että.
Niin yksi tätä TV-sarjaa liittyen mun mielestä kiinnostava yksityiskohta oli ainakin sillä ekalla kaudella, että ne kuvasi luonnonvalossa. Mm. Ja sitten kun mä katsoin nyt tätä sit vielä uudelleen sitä kakkoskauttakin, niin kyllä mä luulen, että ne on tehnyt saman siinä kakkosellakin. Että siinä on sitten vaan niinku vähän, siitä tulee siitä kakkoskaudesta sellainen valosampi mielikuva, mutta ehkä ne on sitten käyttänyt ihan auringonvaloa siinä tai sitten livennyt vähän siitä. Mutta kyllähän se on niinku TV-ruudessa aika, se on yllättävän radikaalia se, että kuva on pimeä tai hämärä ja että siellä näkyy vaan ne kynttilät siellä nurkissa ja sitten muutenkin niinku se, mitä nyt luonnonvalo, se on kuitenkin niinku ihan oma juttunsa, niin mun mielestä se oli semmoinen, mikä herätti tai nosti mun arvostusta jo sen ykköskauden aikana.
Ja mun mielestä tämä valaistuksen käyttö just on esimerkiksi isossa osassa siinä, että miten niin kuin, tässä ei niin kuin ylidramatisoida, että jos olisi vaikka Hollywood-elokuva tai kuten meillä on ollutkin monta Hollywood-elokuvaa, jos ajattelee vaikka näitä Kate Blanchettin tähdittämiä Elizabeth-elokuvia, niin tai monia muita Henrik VIII:stä kertovia, niin siinä niin kuin tuodaan lisää dramatiikkaa, se paljon usein just valoilla ja näin. Ja tässä ei tuoda, mikä taas ehkä just tämmöinen niin kuin arkipäivän pahuus, jos palataan vähän näihin, mitä alusta puhuttiin hänestä tämmöisenä niin kuin pahan kätyrinä, niin tavallaan, että hirveitä asioita tapahtuu siinä niin kuin joka päivä, siellä päiväseltään, kun hän kävelee pihallaan tai on menossa ja niin kuin ohi mennen hän sanoo jossain niin kuin ihan tavallista, niin kuin se onkin nykyaikanakin
niin,
ja aina.
Niin, eikä tule mitään lähikuvaa niin, ja alhaalta päin jotain kammottavaa valaistusta.
Et se jotenkin, se on, paitsi että se antaa sen niin kuin tietyn lähestyttävän tunteen tästä näistä ihmisistä ja tavallaan se sellaiset, että hehän ovat juuri tuossa, me voimme katsoa heidän silmiinsä, mutta samalla niin kuin sen niin kuin puistattavan fiiliksen, että todella nämä, niin kuin, tämä vaan niin kuin, näin, näitä niin kuin bisnestä hoidettiin.
Ehkä niin kuin se on tarkoituksella, niin, että näyttäisi se sen ajan julmuus, näyttäisi kyllä arkipäiväiseltä, niin kuin se varmaan koettiinkin silloin.
Ja kyllähän se oli sitä, kun se oli niin tavallista.
Ja ehkä tässä valaistuksessa myöskin kunnioitetaan elokuvan historiaakin, kun ajatellaan sitä Barry Lyndon elokuvassa ensimmäistä kertaa just kynttilän valossa kuvattiin pitkiä kohtauksia, niin tässä on ihan sama juttu. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Tudor hallitsijasuvun dramaattisesta historiasta ja Yle Areenan Susipalatsi-sarjasta. Täältä studiosta löytyy elokuvatuntija Anna Möttölä, elokuvakriitikko Leena Virtanen, kulttuurihistorioitsija Anu Korhonen sekä historian dosentti Pekka Valtonen. Niin, Susipalatsissa pureututaan myös vallan dynamiikkaan ja miten valtaa otetaan ja vallanhaltijaa liehitellään. Minkä viestin sarja välittää nykypäivään teidän mielestänne? Mitä se sanoo meille tässä ajassa? Kuka haluaa nyt profetaalisia sanoja sanoa?
No, haluamatta joka asiassa nykyään tuoda tätä Trump-sanaa, luin vaan just Guardianista sellaista artikkelia tähän niin kuin toiseen kauteen nimenomaan liittyen, että jossa otsikko oli suurin piirtein, niin kuin, että beware the yes men. Ja siinä niin kuin pohdittiin nimenomaan, mistä ollaan mekin puhuttu, eli tästä Cromwellin roolista ikään kuin tämmöisenä kätyrinä, joka hoiti ne likaiset työt ja osasi, niin kuin, hän ei niinkään ehkä manipuloinut Henrikkiä, tai no ehkä työnsi tiettyyn, tai ainakaan ei koskaan Henrik saanut tuntea, että häntä työnnetään mihinkään, vaan hänen piti keksiä ne, luultaan ne keksiäkseen ne ajatukset, mutta että mahdollista, että mitä niin kuin, että miten vaarallisia ovat ne ihmiset, jotka niin kuin omaa valtaa tai muuta, mistä tahansa kuuliaisuudesta, niin ikään kuin tekevät ja mahdollistavat tällaisten tyrannien pahimmatkin impulssit.
Joo, ja toinen aspekti, mikä tässä sarjassa ja myös niissä kirjoissa on tosi paljon esillä, on se, että miten houkutteleva se valta on, mutta kuinka helppo se on myös menettää. Että hirveän monen hahmon suhteen siinä rakennetaan tällaisia kaaria, jossa ensin noustaan ja sitten pudotaan tosi korkealta ja tosi pahasti. Anna kuningatar on yksi tämmöinen, ja sitten tietysti Cromwell itse on niinku se kaikkein keskeisin hahmo, jolle käy lopussa tosi huonosti. Ehkä vielä siinä kirjassa se hänen putoamisensa on jotenkin vielä niinku raaemmin kuvattu kuin tässä sarjassa. Et puhuttiin aikaisemmin Rylancen näyttelijän taidoista, ja hän ehkä pehmentää vähän sitä loppua. Et mä luulen, että semmoinen niinku, se vallan niinku loputon houkuttelevuus ja se, kuinka valmiita ihmiset ovat uhraamaan melkein mitä tahansa sitä valtaa saadakseen. Mutta sitten se myös se epävarmuus, että sitä, mikä on saavutettu, on niin valtavan vaikea pitää. Ja koko ajan on ympärillä ihmisiä, jotka vievät sitä valtaa pois tai haluavat samalla tavalla sitä itselleen. Niin musta tämä niin hirveän monin tavoin tätä asiaa käsittelee tosi hienosti.
Niin ja sitten siinä se viesti tietysti, joka nyt ei ole mikään uusi viesti, että valta korruptoi ja iso valta korruptoi isosti. Että tavallaan niin kuin vallan ytimessä olevilla, voiko heillä koskaan olla ikään kuin puhdas omatunto tai puhdas moraali? Että jo sinne valtaan pääsy edellyttää varmaan jotain likaista tai epäilyttävää.
Eli onko tässä niin kuin pohjimmilta tämmöinen faustilainen tarina, että joku myy sielunsa saadakseen valtaa ja mammonaa?
Hyvä idea, joo. Miksei? Näin voi nähdä.
Mutta on se ehkä silti vähän erilainen siihen just sen takia, että meillä on niin helppo ymmärtää sitä. Ja kyllä mä ainakin katoin tietenkin nyt kakkoskautta niin kuin tämän nykyisen maailmantilanteen ja nykyisten diktaattorien näkökulmasta. Että kyllä mä jäin miettimään sitä, että keitä ne on ne Cromwellit näissä nykyisissä hallinnoissa.
Ja niitä riittää varmastikin.
Niitä riittääkö, että just, että minkä tyyppisiä ne on. Että onko ne sitten vaan niin kuin ihan sellaisia opportunisteja vai jotain muuta.
Niin mä en teillä yhdessä haastattelussa itse sano, että myös niin kuin vaikka hänellä se Cromwell on yksilö, niin missä tahansa valtajärjestelmässä näitä Cromwelleja on se armeija tai hallinto tai mikä tahansa, että niitä kyllä niin kuin riittää ja että jotain ehkä siitä voidaan sitten oppia, että miten niin kuin ihminen sitten kipuaa ja että jos ei niin kuin onnistu luomaan kuitenkaan sellaista tukiverkostoa, ja varsinkin jos tulee semmoista asemasta, että ei ole hänellä, hän ei ole mitään mahtisukua takanaan eikä armeijaa, niin sitten kun pääset sinne niin kuin portaiden yläpäähän tai tikkan yläpäähän, niin ei kukaan ole pitämässä sitä pystyssä.
Hän tavallaan juuri edustaa tätä Pekka sun kaipaamaa rahvasta tässä.
Niin, joo, tietyllä tavalla. Itse asiassa siinä Cromwellin isässä niin mainitaan koko ajan seppänä, että seppä oli vain yksi hänen bisneksistä. Hän oli majatalonpitäjä ja oluenpanija ja hän sai tämänkin kirjan mukaan, mikä mulla on tässä edessäni, niin 10 kertaa sakot siitä, että hän ilmeisesti oli jatkanut olutta vedellä, ei ollut antanut sitä kruunun testattavaksi.
Mä pidin mielenkiintoisena myös sellaista valta-asiaa tässä, että samalla kun se sarja puhuttelee meidän valtakäsityksiämme ja tavallaan antaa meille mahdollisuuksia jotenkin heijastella meidän omaa maailmaa, niin sinne on kudottu mukaan myös 1500-luvun valtakäsityksiä ja tapoja miettiä sitä valtaa ja sen absoluuttisuutta. Ja mä ajattelen tässä erityisesti niitä kahta narrihahmoa, jotka tässä sarjassa on. Siellä on ekassa kaudessa on Thomas Moren narri Pattinson ja sitten on Sexton Henrikin narri tässä toisella kaudella mukana. Ja ne narrit tietysti tuohon aikaan oli sellaisia niin kuin hahmoja, joiden kautta pohdittiin niin kuin ihmisyyden olemusta ja sitä, että miten valtaa pitäisi katsoa ja kenellä on oikeus puuttua toisen valtaan. Ja narreilla oli sellainen lupa, että ne sai olla tyhmiä viisaampiensa seurassa. Ja kyllä siellä niin kuin sellaisia pieniä vivahteita tästä näkyy, että Sexton esimerkiksi käy siinä sitten Cromwellin kimppuun tämmöisessä isommassa sosiaalisessa tilanteessa. Toiset nauraa päältä, että se narrihahmo välittää tavallaan niitä vallan kyseenalaistuksia.
Ja sitten tietysti semmoinen, mikä tässä ikään kuin koko ajan ehkä kans nykyään aika näkökulmasta on tosi kiinnostavaa, tai ainakin minulle on nämä naiset ja se naisten asema ja valta, mahdollisuus käyttää valtaa. Tässä on niin kuin ikään kuin näissä kuudessa vaimossa, joissa tietysti ei nähdä tässä kaikkia, koska Cromwell kuolee ennen kuin loput tulee, mutta niin kuin, että minkälaisilla tapoilla esimerkiksi Jane Seymour, Anne Boleyn ja Catherine of Aragon kaikki käyttää aika erilailla sitä valtaansa Henrikki ja niin kuin myös suhteitaan, vaikka jos ajattelee Katarina Argonin suhteita katoliseen kirkkoon ja näin. Ja sitten tietenkin just tämä, jos jälleen palataan tähän perintöasiaan, että tavallaan joo on niin, että näillä naisilla lopulta ne ovat sen Henrikin, esimerkiksi nämä vaimot, ne ovat sen Henrikin armoilla, kuten kaikki nämä vaimot oli, mutta kuitenkin Henrikin niin kuin lopulta tässä Henrikin menestyksessä kaikki kietoutuu siihen naisen ruumiiseen ja vain nainen voi antaa sen perijän. Se ei tee hänestä niin kuin mitään itsenäistä ehkä vallankäyttäjää, mutta se on niin kuin kiinnostava ehkä just ristiriita. Tässä on nämä naiset, jotka joutuu tekemään tavallaan täysin mitä sanotaan, mutta silti heistä riippuu kaikki Henrikille ja se, että miten he niin kuin on siinä valtarakennelmassa.
Niin, itse asiassa tuosta tuli mieleen, että kun aikaisemmin puhuimme siitä, että Englannissa ei ollut kokemusta naishallitsijoista, niin Henrikhän sitten, kun Jane Seymourin kanssa saatu poika ehti siihen ikään, että nämä varhaislapsuuden vaarat oli takanapäin ja näytti siltä, että hän selviää, niin hän palautti sitten sekä Marian että Elisabetin perimysoikeuden. Ja sitten kun kävi niin, että Edward kuoli nuorena, niin Mariasta ja Elisabetista tuli seuraavat hallitsijat, että tavallaan Henrik loi myös tämän naishallitsijan perinteen.
Ja oli siinä vielä yksi kolmas nainen, Lady Jane Grey,
joka oli 9 päivän
joo, kyllä. Siis tuskin mistään Britannian hallitsijasuvusta on tehty niin monia elokuvia ja TV-sarjoja kuin Tudorin suvusta. Ja Cromwell esiintyy myös Tudors-televisiosarjassa. Te, jotka olette nähneet sen, niin miten luonnehtisitte Tudors-TV-sarjaa? Miten se vertautuu Susipalatsiin?
Se ei ehkä olekaan vertautunut. Se on seksiä ja väkivaltaa. Se on ehkä semmoinen kuin Bridgerton, mutta enemmän väkivaltaa, eikä mitään romantiikkaa. Siinä on siis todella hottis Jonathan Rhys-Meyers Henrikkinä, ei vanhene eikä liho missään vaiheessa, mutta tulee kyllä vähän kärttysemmäksi. Ja sitten on sarja vaimoja, jotka
myös sitten
tulee kärttysemmäksi ja heiltä lähtee päät. Ja siinä kaikki muutkin siis, siinä on niin kuin, se on tavallaan äärimmäisyyksiin viety se historiallisen elokuvan tai television perinne, että historian voimana on itse asiassa niin kuin näiden suurten ja mahtavien omat halut ja oma rakkaus, ei mikään niin kuin luokka tai uskonto, vaan että kaikki niin kuin johtui siitä, että Henrik halusi tätä naista tai tämä mies halusi tätä naista tai tämä nainen ei halunnut tätä miestä ja se on historia kerrottuna sen kautta. Se oli kyllä aika viihdyttävä, mutta se ehkä vähän nyt sitten silleen, muistaakseni mä en katsonut sitä loppuun.
Voiko tässä kohtaa historiaetsijä käyttää sanaa, että tökki?
No tökki pahasti kyllä. Ja mä luulen, että pystyin vähän vähemmän vielä katsomaan kuin Anna. Et yritin kyllä, mutta se on niin kaukana siitä omasta käsityksestä, siitä historiasta, että sit, kun ihminen on tutkinut sitä historiaa, niin sitä on vaikeaa jotenkin hyväksyä, että sitä voisi näin edes käyttää.
No viimeisimmässä Henrik VIII filmissä Firebrand vuodelta 1923 on Jude Law kuninkaana ja Alicia Vikander Henrikin kuudentena vaimona Catherine Parrina. Mitä luulette, onko laari pikkuhiljaa ammennettu pohjia myöten vai löytyykö Henrik VIII:sta aina vaan uutta aineistoa?
No siis Tudorithan on ainakin 2-3 vuosisataa ollut jo Englannin ykkös kuninkaallis vientituote ja oma, että he ovat se, josta jatkuvasti he hallitsi vain 150 vuotta ja silti heistä verrattuna vaikka kuinka monen muun Englannin kuningassukuun niin tehdään. Osin kyse on varmasti siitä, että viihdeteollisuudessa on se yksi suuri muun muassa sääntö, että jos se on menestynyt aikaisemmin, niin se menestyy, niin kuin, että se into vaan luo lisää intoa, vaan nimenomaan ei ikään kuin tyhjennä sitä, mutta se pitää kertoa uudella lailla ja ehkä löytää jotain uusia sitten hahmoja sieltä tai näin, mutta ei se kyllä, siis se on paitsi elokuvissa, niin sehän on siis ihan valtava niin kuin historiallisen kulttuurin business, kaikki ne talot ja museot, että ei se koskaan, sitä vaan uusinnetaan jatkuvasti.
Thomas Cromwell esiintyy henkilöhahmona ainakin 14 elokuvassa ja televisiosarjassa. Thomas Cromwellin suvusta vielä sellainen mielenkiintoinen juttu, että hänen sisarensa jälkeläinen hallitsi Englantia sotilasdiktaattorina 1600-luvun puolivälissä ja pieni tietovisa tähän väliin. Mikä oli hänen nimensä?
Cromwell.
Oliver.
Aivan oikein, Oliver Cromwell. Kiitoksia teille. Näin olemme siis puhuneet Susipalatsi-sarjasta ja Tudoreiden Englannista. Kiitoksia keskustelijoille Anna Möttölä, Anu Korhonen, Leena Virtanen ja Pekka Valtonen. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Susan Grönholm ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, miten kuluttaminen on muuttunut viime vuosina. Miksi ostamme kaiken maailman turhan päivästä tavaraa, mikä lääkkeeksi? Toimittajana on Reetta Arvila. Kiitos, kun kuuntelit tänään.